Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Krátko po 19. hodine 14. apríla vás pri počúvaní relácie Opony víta Boris Koroni. A hneď sa mi žiada povedať, že tak trošku neuveriteľné veci sa dejú a stávajú už v týchto chvíľach skutočnosťou. Nebudem nič veľmi predbiehať, lebo sú tu iní, ktorí to povedia za mňa. Ja len teda ešte úplne na úvod hneď teda privítam toho, kto tu minule nebol, lebo sme tak naznačili, bol tu so mnou pán doktor Patarák. Prvýkrát v histórii tejto relácie za 3 roky sa stalo, že sme ju vysielali a nebol tu hlavný protagonista v podobe pána doktora Ludvíka Nábielku. Nábielka? Ka? Nábielka. Tak, lesom vás
vyskol. Nábielka.
Nábielka. Nebol tu pán doktor. Prvýkrát sa stalo, že ste tu neboli, tak sme tu mali s Mišom Patarákom také trošku hody, sme si tu robili.
Ja som dokonca sme to tak počul, že poňali, tam bolo niečo o kocúrovi, ktorý...
že nie je doma. Že nie je doma, tak sme si to trošku tu užívali. Hneď sme si na úvod potýkali, éterovo. A potom sme také voľné debatky mali na tému teda psychoanalýza strachu. Inak veľmi zaujímavá strachu, psychoanalýza
násilia.
Veľmi zaujímavá téma sa nám z toho vyklula. Ešte by som si vedel predstaviť nejaké tie ďalšie pokračovania spolu s ním.
Ja myslím, že by, ako všetky naše, alebo mnohé z našich relácií, ktoré neboli dostatočne dokončené, má právo aj táto relácia,
no. Aby... Sme sa tak aj trošku dohodli na tom nejako, ale...
Buď spoločne, keď budeme...
Alebo konvergenčne. Áno, presne, tak. No, takže vás tu vítam.
Ďakujem pekne.
Po týždni. Iba v rýchlosti, kde ste boli?
Ja som bol a nakoniec, vďaka tomu teraz tá zostáva, v ktorej sme...
Ktorú malú chvíľku priblížime, taká, prezradíme.
Ja som bol na odbornej konferencii vo Vysokých Tatrách. Bol to jeden veľmi zaujímavý seminár so zaujímavým programom, ktorý sa volal, že šport a drogy. A boli tam aj teda veľmi zaujímavé témy, napríklad filozofia dopingu a zdravie. Ja som prednášal o mozgovom systéme odmeny a v súvislosti so závislostným správaním. Boli tam napríklad témy ako nové trendy v analýze psychoaktívnych látok, spoločenské drogy v športe. A hej, že bolo to zamerané na práve túto vzájomnú nejakú konšteláciu drog, závislostí a športovcov.
A môže aj športovec ako prepadnúť veľmi nejak tak?
No, veď my sme tu opakovane hovorili, že mnohí z našich pacientov boli bývalí, ale aj súčasne fungujúci výkonní športovci, či už čo sa týka drogovej alebo nelátkovej závislosti, napríklad hazardní hráči. Takže táto prepojenie tam je veľmi významné a ja práve ma napadlo, že samozrejme, že nie dnes tu máme iných.
Iných, pretože už ideme na to za chvíľku.
Ale niekedy v budúcnosti by sme skutočne mohli aj tejto téme, najmä tomu mozgovému systému odmeny, to je taký systém v podstate mozgových štruktúr, ktorý je zodpovedný za prežívanie slasti, príjemných pocitov a je teda pevne zviazaný nie len, ale aj s, vlastne s príčinným pozadím vzniku rôznych závislostí. Takže tomu by sme sa mohli niekedy venovať. Opäť možno aj s Miškom Patarákom, ktorý tiež sa touto témou veľmi výrazne zaoberá. Tak. Takže tu bola takáto konferencia. No a na to, aby som ja na konferenciu mohol odcestovať a ponechať moju mamu, o ktorú sa
musel niekto starať.
Musel niekto prísť.
No, ten niekto je teraz tu. Skôr ako ho predstavíme, tak ja len poviem takú vec, že existujú také osoby, ktoré nikto nevidel, ale hovorí sa o nich. Napríklad Jara Cimrman, známy, pražský. Alebo hovorí, kedy si išiel taký maďarský seriál, že Miazgovci, a bol tam Pišta Hufnagel. Toho chcela tá jedna pani, tá, ktorá bola Miazgová manželka.
A nikto
ho
nie,
ale ho nikto... Áno, ona bola nespokojná a vždy sa vyhrážala. Ja od teba odídem k tomu Pištovi Hufnagela. A Pištu Hufnagela nikto nikdy nevidel. A ešte existovala, myslím, Kolombová manželka tiež, že vždy sa o nej hovoril, nikto ho nikdy nevidel. Tak...
Ak môžem prispieť a ja som trošku dajte. Domlina v tejto súvislosti, skutočne bez akýchkoľvek súvislostí, aj Yeti je taký...
Hovorí sa ju, je tým veľa. Nikto ho naozaj nikdy nevidel. Dobre ste dodali, pán doktor. No a nám sa tu tak pravidelnejšie, menej pravidelne tiež objavuje jedno meno, ale už sme išli do takej polohy pomaličky podobne týmto prípadom, že sme len o tom hovorili, ale vyzeralo to, že či to naozaj je aj pravda, či tá osoba skutočne existuje, keď ju tu toľko spomíname.
Tak ja som vedel, že existuje, ale...
ale mohli mať poslucháči pochybnosti, tak ideme pochybnosti vyvrátiť. Totižto v týchto reláciách sme častejšie spomínali vašu sestru Miru.
Áno.
No a stalo sa to, že tu teraz s nami sedí. Príjemný dobrý podvečer vám prajeme.
Dobrý podvečer, Boris.
Dôkazový materiál prišiel.
Aj poslucháčom všetkým, teda ak by som mala parafrázovať vlka poslucháčkam, aj poslucháčom.
I vidím, že počúvate.
Sem tam všeličo sa usilujem, ale samozrejme nedá sa všetko. Je mi zvláštne, že nesedím pred reproduktorom, ale pred, čo je to, mikrofón. Tak, ako, ale je mi to milé a vážim si, že ste ma pozvali.
Máte to teraz také úplne inej perspektívy, keď je človek naučený si sadnúť k počítaču alebo k mobilu a počúvať to. A teraz vlastne počúvate to isté, ale z úplne inej perspektívy to vnímate a dokonca vy ste ten, ktorý sa teraz na tom podiela.
Aj pre nás je to... Obyčajne nerozprávam, keď počúvam.
No, alebo keď vás možno s niečím pobúrime, tak až tak si potom v duchu niečo možno poviete. Ale
niekedy aj zavolá, my sme... alebo teda napíše, že toto bolo tak nejako inak.
Bdiete nad niekedy tuto nad pánom doktorom.
Ja musím sa priznať, sa niekedy po návrate domov
aj trošku
bojím,
obáva.
Že reakcie, že čo a ako naša Mira zareaguje.
A ona reaguje, ale v celku.
Spokojná. Dobre. No tak vidíte, tak teraz to máte tu priamo pred všetkýma ľudama povedané, že teda si spokojná. My sme vás minule spomínali, že iste ste to počuli, lebo túto reláciu počúvate. No čítali sme ten, čo to bolo? List, dopis,
otvorený
alebo taký, taký bol, otvorený list od pána.
Bolo, tak to bolo koncipované.
Od pána Žantovského, ktorý tu inak u nás funguje, tiež už si spomínali, teda hodinu vlka tam tiež vystupoval, ale má teraz aj reláciu Dualóg. A teda veľmi pekne tam o vás hovoril. Taká hneď úvodná otázka. Vy sa teda evidentne poznáte?
My sme sa zoznámili pred nejakým časom v Prahe, však ako patrí Peter Žantovský k tým ľuďom, ktorých my sme to ešte nepovedali, ale zase ste to spomínali, že pracujem v českom prostredí, takže koho mi to české prostredie darovalo. Takže máme nejaké prepojenia aj pracovné, aj slovakisticko, také slovakistické by som povedala. A pravdepodobne sme si v čom si aj blízki.
No ja som to práve zámerne vytiahol teraz pána Žantovského, lebo s tým bude predpokladám tak trošku, a nie akože s ním priamo, ale s tým všetkým bude súvisieť aj tá naša dnešná téma, ktorá teda znie tak, že čo to máme, pán doktor, jak sme to nazvali?
Nazvali sme to obrazy slovenčiny.
Obrazy slovenčiny.
Samozrejme, však vychádza to z tej reality, že naša Mira teda vlastne je takým reprezentantom slovenčiny, slovenského jazyka,
slovakistiky
v českých zemiach, lebo vlastne ja si momentálne takým ako vedúcou osobnosťou výuky nie len slovenčiny, ale všetkým, čo so slovenčinou, so slovenským jazykom súvisí na Karlovej univerzite a má množstvo rôznych okruhov, ktorým sa venuje. Mm. Takže preto sme to nazvali obrazy ako teda množným číslom.
A v obrázku tam ešte máme, že slovenčina a čeština v kontexte.
Nie, v kontakte.
Či v kontakte?
Pokračovanie
príbehu. Povedal, to je jedna z kľúčových kníh na tému vlastne vzájomných súvislosti kontaktu slovenského a českého jazyka, ktoré, a preto to pokračovanie príbehu sa iste inak vyvíjajú po rozdelení Československa, ako to prebiehalo predtým, ale samozrejme má to oveľa väčšiu a do väčšej vzdialenosti siahajúcu históriu ešte dávno pred vznikom Československej republiky. Takže ja myslím, že by sme teraz mohli dať slovo Mire, aby, lebo ja keď som tu sám,
Tak
môžem na budúce pokračovať, ale túto možnosť
ja vám hneď
vyrábať nebude.
Hneď vám dám slovo, len už jednu vec a už vám potom slovo dávam. Kto vyberal obrázok?
Lučo navrhol.
Hej?
Lučo navrhol, pretože pozrite, Boris, vy ste to nevideli, ja som tú knihu priniesla. Ono je to vlastne obrázok z obálky tej knihy a zase je to jedna z vecí, ktorú mi dalo české prostredie, že našla som tam priateľa Petra Balhara, slovenského výtvarníka, ktorý žije v českom prostredí. On robí také krásne drevené plastiky a súhlasil s tým, aby istý takýto detail z jednej jeho plastiky sa mohol použiť na obálku knihy
vašej.
A teda, keď sa pozrite, z druhej strany je druhá postavička a oni k sebe naťahujú ruky, ale ja som to tak myslela, že je to v tom československom kontexte také pekné, symbolické, ale nemusí to byť len viazané na ten československý kontext, ale vôbec na vzťahy ľudí, ktorí
vlastne
tie ruky mali
naťahovať. Tak ako znie dnešná téma Slovenčina a Čeština v kontakte, pokračovanie príbehu, to je vlastne názov vašej knihy, ktorú vy ste napísali.
Vyšla v roku 2008, už je to ako neuveriteľné, ako ten čas letí.
Stále ju človek vníma ako takú
novinku.
Lebo je jedinečný.
No a obrázok vlastne, ktorý vidíte, vážení posluchači, na čo už teda Facebooku dnešnej relácie alebo na našej stránke, tak to je vlastne v podstate obrázok, ktorý je na obálke knihy, na tej prednej strane knihy. Takže vidíte, tak toto je, ste nám to objasnili, lebo to mi nešlo do hlavy, že
o čo ide vlastne,
že tá figurka, že čo tá čeština, slovenčina, že čo ona tam ako tak zhruba predstavuje, tá figurka.
No, figurka vlastne nastavuje ruky.
A z druhej strany je ďalšia figurka, takže na jednej strane môžeme vnímať Slováka, zozadu je Čech, alebo naopak, hej?
Ale na tej plastike oni sa za ruky držia a pani Fudala, ktorá robila grafiku tej knihy, v knihe, keď sú jednotlivé kapitoly, tak tam použila tú pôvodnú podobu plastiky, že oni sa držia za ruky, ale súčasne to tak dáko vyšlo, teda takto urobila, že graficky ide tam čiara pomedzi a teda môžeme ju brať ako hraničnú čiaru, alebo mentálnu, alebo nejakú psychologickú hranicu.
Možno rozdeľujúcu a možno spájajúcu.
A možno spájajúcu a vlastne o to ide. O tom, to, ja som sa v tej knihe usilovala zachytiť, preto je toto pokračovanie príbehu, však ako už tu Braček naznačil, že ten príbeh je hlboký do histórie, však ono, my sa tomu ani nejako tak často alebo všeobecnejšie nevenujeme, ale vlastne tie československé vzťahy majú jednu veľmi zaujímavú stránku a to je fungovanie češtiny na Slovensku od 14. storočia vlastne vo funkcii spisovné jazyka alebo písaného jazyka, kultúrneho kódu až do kodifikácie spisovnej slovenčiny, však po bernolákovskej kodifikácii Štúrovci ešte ďalej používali češtinu, alebo teda slovakizovanú češtinu, alebo nejakú slovenskú češtinu, alebo ako by sme to nazvali. A čiže to je jedna stránka. A druhá stránka je zase taká, o ktorej Česi veľa nevedia, že po Bielej hore, po bitke na Bielej hore, keď čeština ako už vypracovaný kultúrny jazyk v českom prostredí, ktorý sme my potom rozlične už aj predtým využívali, tak jej pozície v českom prostredí boli veľmi oslabené. A mnohí Česi museli emigrovať, boli exulanti v rozličných krajinách a Uhorsko, naše slovenské územie, poskytlo ako keby útočište mnohým týmto exulantom českým, evanjelickým a vlastne poskytlo útočište aj češtine. Mm-hmm. Čiže to je jedna veľmi zaujímavá stránka tých historických vzťahov. Ja sa je v knihe dotýkam všelijako z rozličných hľadísk, ale napríklad jedna, však Boris, ja som počúvala opakovane, že vy máte nejaké evanjelické korene alebo
také
nejaké
niečo,
línie,
tak,
do ktorých ste uložení.
No,
aj by ma zaujímalo, že vlastne niečo, čo sa bežne, aj keď celkom nie všeobecne, nazýva bibličtina, keď aj už aj po kodifikácii spisovnej slovenčiny, aj štúrovskej, vlastne v evanjelickej cirkvi stále sa ako sakrálny jazyk používala táto bibličtina.
Alebo tak, neviem, či to nevolali kraľická čeština, môže byť také niečo.
A to je práve zaujímavé, ja som tam aj sa pokúšala, som sa rozprávala s rozličnými ľuďmi, ktorí si ešte tú tradíciu v sebe niesli. Ona sa najdlhšie udržala v piesni duchovnej. Až to je tiež také symbolické, že spevník slovenský, ako piesne evanjelické už v slovenčine, vyšiel, teraz aby som sa nepomýlila, ale myslím, že v 93. roku, čiže ako keby vlastne. Ten, no, ale vlastne to je rok rozdelenia Československa, čiže s rozdelením Československa, ako keby zhodou okolností, pretože to sa pripravovalo dlho. Postupne vlastne sa prechádzalo v evanjelickej cirkvi na slovenčinu a v tej duchovnej piesni to ostalo najdlhšie. Čiže s rozdelením Československa vlastne zanikol aj tento priestor posledný toho príbehu idúceho z histórie fungovania češtiny v takej či onakej.
Na čím to je, že tí evanjelici tú češtinu tak dlho držali?
Ako no to bolo tým, že však Biela Hora a vôbec toto obdobie je čas rekatolizácie, protireformácie a bola síce pre slovenských evanjelikov trošku aj to len do času lepšia situácia. Neboli v situácii takého ohrozenia ako českí evanjelici, ktorí sa museli rozhodnúť. Buď konvertujú na katolicizmus, alebo emigrujú. A čiže ten pocit ohrozenia a pocit ohrozenia aj zo slovenskej strany viedol k tomu, že oni cítili potrebu držať sa spolu. Mm-hmm. Že vlastne v tom spojení budú silnejší, budú mať vzájomnú oporu.
A koľkokrát sa to v budúcnosti zopakovalo, hej, že
v nejakej
podobe táto situácia.
Toto však sa nám to vynára nejakým spôsobom aj teraz, že je dôležité nejakým spôsobom zachovávať to vzájomné spojenie. A vtedy to bolo späté s tou vierou. Bolo to spojené s tým, že naozaj, ako ste povedali, kraľická Biblia sa stala jedným zo symbolov pre evanjelikov, ako viery a jazyka, ktorý tú vieru nesie. Iným takým symbolom bol Tranoscius, Tranovského spevník. A tam je potom tá druhá vec, to americký sociolingvista Joshua Fishman písal o sakrálnych jazykoch, že oni, aj keď to je taký paradox, pretože evanjelici naopak smerovali k tomu, aby to bol jazyk, ktorý sa používa v cirkvi, hej, oproti latinčine, tak aby to bol jazyk bežne používaný. A
zrozumiteľný.
Zrozumiteľný. Čiže je to taký trošku ako keby, nechcem povedať exces, ale však na to sa napokon aj potom upozorňovalo a poukazovalo pri tom, keď išlo o to, aby vlastne naozaj zaujala svoje miesto slovenčina v evanjelickej cirkvi. Ale teda šlo o to, aby som uzavrela odpoveď na
vašu otázku. Ešte dnes nájdete, hlavne teda medzi staršími ľuďmi, veriacimi, keď sa bavíme o evanjelikoch, tak o nich teraz hovorím, že ešte dodnes oni vám veľa vecí povedia akoby v tej češtine.
Hej.
Ja neviem, že žalmy, ja si pamätám, starkina sestra mala nad dverami taký žalm a tam v tejto češtine.
Bibličtine.
Jako žieleň ruje, dýchte po tekutých vodách, tak duše má ruje, kto by je o Bože. A takto, hej? A v tomto jazyku sa oni ešte donedávna naozaj vyjadrovali, hovorili.
Používali to ako citáty, najmä tomu
tak, funkciou presne.
Takého nejakého odkazovania k tomu vznešenejšiemu. A viete, čo je zaujímavé? A mne je to aj strašne ľúto, pretože ja som, tak zase len odkazujem k tej knihe, pretože, ale aj nedávno bolo výročie kráľickej Biblie, tak som písala taký článok, ale v knihe mám kapitolu, čo sa volá O zvuky a v zátvorke predtým do zvuky bibličtiny na Slovensku. A to sa vynára aj v literatúre, že často v dielach slovenských literatúr, od Hviezdoslava cez Rufusa, ja neviem, aj Mináč, aj Matúška, všelikde sa vynárajú citáty rozličného typu v bibličtine. A no, ale čo je mne strašne ľúto a neviem, čo ešte zvládneme urobiť, lebo to chce nejakú organizačnú iniciatívu vyvinúť, že vlastne my Až je to nepochopiteľné. Nemáme nahraté piesne v bibličtine z evanjelického prostredia. Chápete, to je veľké kultúrne dedičstvo. A máme nahrávky zo Sarvaša, kde evanjelickí Slováci v dnešnom Maďarsku, lebo oni evanjelici si aj na tie územia, kam sa sťahovali v rámci Uhorska, niesli bibličtinu ako jazyk svojej cirkvi. Zo Sarvaša máme krásne nahrávky, z Kovačice máme nahrávky na CD. Ale
ešte v tejto bibličtine, hej?
V bibličtine, ale slovenské nejaké také dostupné nemáme. A ja som nahrávala, ale tak mamičku, tetu, pani vrátničku nás ustavia.
Čo ste ešte stihli, hej?
Ja si myslím, že dalo by sa stihnúť ešte aj teraz, ale skôr už u tých, ktorí síce to ešte podedili, ale už nežili celkom v tom čase, keď
už
to
nie
naozaj...
Už
nie je celkom autentické.
Že už skôr taký folklór.
No
trošku,
čo, vy máte v uchu nejakú pieseň?
Nemám. No, aj by som sa otvorene bál trošku teraz tu zaspiať, ale priznávam sa, že neviem. Ani si
nespomínam. No to by stalo, za to sa aj cieľene domácom a teda prostredí a okolí popýtať ešte, že či má to niekto zo žijúcich.
Nie som si teraz celkom istý, či v bibličtine náhodou nie je naspievaná práve pieseň, taká tá evanjelická hymna Hrad prepevný.
Hrad prepevný máme z Kovačice.
Hej. No, ale tá je tiež v bibličtine, naspievaná.
No je, však.
Blíž tebe, Bože môj, nie.
A však viaceré piesne, ale vravím, neexistuje niečo, čo by človek sa k tomu mohol dostať, že vieme, že tuto to je, ako povedzme to CDčko kovačické alebo sarvašské.
Ale a spevníky máme, nie? Ale spevníky, ešte zachované.
Spevníky samozrejme tak, sú.
Nejak naspievať na novo
no,
nebolo.
No, viete, Boris, tam bola taká vec, že tá podoba bibličtiny, tá slovakizácia češtiny, ona bola hlavne v zvukovej podobe. Aha. Čiže spevníky sa usilovali zachovávať čo najviac tú českú podobu. A ono sa to aj rozlične vyvíjalo, že ani všade nefungovala bibličtina celkom taká tá slovakizovaná. A zaujímavá vec je, že keď dnes, no napríklad, Ivan Kadlečík, on veľmi často odkazuje vo svojich dielach literárnych k tejto línii a má v rozličnej podobe zachytené úryvky, útržky aj biblických piesní, aj iných typov, aj proste z biblických textov. Ale povedzme, teraz neviem, či on, alebo aj niekde inde, nájdete v literatúre Hrad prepevný, hej?
No.
A dnes, keď to človek číta, tak to prečíta čisto ako češtinu Hrad prepevný. A len ten, kto vie a ešte má nejakú tú líniu, nejakú pamäť kultúrnu, že ono to znelo ako Hrad prepevný.
Hej, iba sa tam podalo jest pán Búh náš.
No.
Tam nebolo hr, ale tam išlo to jest. Už, áno. Hej.
Čiže to sú
čiže také... vlastne, keby sme to chceli dnes prespievať, tak by sme boli už trošku nepresní. Toto vlastne hovorí, čiže by sme mohli nejaké veci tam dokomoliť?
No my by sme sa asi držali viac češtiny, alebo napríklad by sme možno vnášali, ako predpokladajúc, že tu by mohla byť nejaká slovakizácia. Ale tá bibličia nebola rovnorodá po celom Slovensku. Mm-hmm. Ona mala, tam bol vplyv aj nárečí konkrétny.
Takže takéto dialektika nejaké povznikali?
Výslovnostné veci, že ja neviem, na strednom Slovensku, na východe by bolo zápor nie, ale na západe spievali ne. Hej, že ono to bolo diferencované.
Jasné. No a toto, že ako ste sa vlastne k tejto téme dostali? A čím vás to tak celé, toto taká na úvod otázka?
Bibličtina?
Bibličtina, čeština, vôbec to, čomu sa dnes venujete, že učíte, teraz mi, ak sa pomýlim, opravte ma, na katedre slovakistiky?
Nie, nemáme katedru.
Nemáte katedru?
Nie, je to katedra stredoeurópskych studií a aj odbor, kde môžu získať naši študenti nejaké znalosti slovakistické, sa volá stredoeurópska studia. Až teraz znova... V roku 1994 vznikla Slovakistika,
no,
a v Prahe, a potom o 3 roky aj v Brne. A to je veľká vec. To je veľká vec, pretože predtým sa v českom prostredí nedala študovať slovakistika. Kto chcel, tak mohol na Slovensku, však bolo to v jednej krajine. No a teraz krátka boli nejaké zmeny, reštrukturalizácie, a my teraz nemáme čistú slovakistiku.
Áno, veď to vlastne aj písal pán Žantovský tak, v tom
tak, áno,
otvorenom
ale,
liste.
Ale on ako keby tam nejako spomenul, že to bol nejaký dôvod, neviem aký, ale to boli čisto také organizačné dôvody a my teraz znova chceme akreditovať slovakistiku.
No a ako ste sa vy k tomuto vlastne dostali, k týmto
no
veciam?
To je to taká bolo? Zaujímavá vec, že vlastne, však vy ste už s Lučom rozprávali všeličo, že máme tie české korene, ale a ja keď som sa už tak nejako nasmerovala na slovakistiku, lebo som študovala slovenský jazyk a literatúru, tak som myslela, že budem, a však som aj pracovala 20 rokov v jazykovednom ústave, som sa venovala slovenčine. A keď sa delilo, tak dobre, tak to najskôr poviem. Keď sa delilo Československo, tak som si uvedomila, že to budú určite veľmi zaujímavé veci, čo to rozdelenie z jazykového hľadiska prinesie. Ale nejako som nepredpokladala, že ja sa tým budem zaoberať. Som mala svoje úlohy na slovníku výkladovom, som pracovala v jazykovednom ústave. A prišla ponuka učiť v Brne na slovakistike. A ja ako som pracovala v akadémii vied, tak ono to tak s vekom na človeka aj príde, že, alebo možno na niektoré typy, že možno, že aj učiť by nebolo od veci, že by to mohlo byť pekné. A aj som mala vo vedomí, že možno, že takú trošku misijnú činnosť ako inde, ako však slovakistov je dosť na Slovensku. A prišla ponuka z Brna. Čiže ma pozvali učiť, som to vďačne prijala. A potom to bolo tak, že som chodila učiť raz za 2 týždne, ale potom sa vyskytla možnosť vlastne nastúpiť v Prahe v podstate učiť tiež tieto lingvistické, slovakistické predmety. A vtedy to ešte ako je také milé, že vlastne som si uvedomila, že keď som ešte študovala, tak profesor Eugen Paulini, no, guru slovenskej lingvistiky, on ma nemohol ešte až tak strašne poznať, že či som šikovná, alebo nie až tak, alebo už čokoľvek, ale možno, že predsa len... No,
niečo prekúkol.
Niečo, lebo mi ponúkol, aby som po štúdiu ostala učiť na Filozofickej fakulte v Bratislave češtinu. Pretože my sme to ešte mali. Tak ako aj v Prahe bohemisti mali semester 2, ako už neviem kedy, mali slovenčinu. A z toho zišlo, ale sa to tak zrkadlovo obrátilo, že teda, a mne to aj také...
Že nie češtinu na Slovensku.
Hej, že úplne naopak, že ale slovenčinu v Čechách.
Tak, a ja som ho mala veľmi rada, veľmi som si ho vážila ako svojho učiteľa, tak je mi to také pekné, že nejakým spôsobom naplňam ten jeho odkaz, aj keď inak, ako to bolo plánované. No, vlastne to, že existujú tie slovakistické pracoviská v Prahe aj v Brne, tak je to odbor, študenti, vyučovanie, ale ide s tým aj to, že to je vlastne výskumné pracovisko. Čiže my sa venujeme aj učitelia, aj výskumu československých vzťahov, aj so študentmi, študenti veľa prác za tie roky. My sme mali 20. výročie pred 2 rokmi založenia slovakistiky. A veľa prác vzniklo, poznania všeličoho nového, čiže aj tá kniha, čo sme spomínali, vznikla ako tak na tom našom pracovisku, ako jeden z výstupov výskumný. A sa venuje literatúre, československým literárnym vzťahom, historickým. No, pýtajte.
No, aj po slovensky sa tam tí študenti teda učia? Česky, keď...
No, áno.
No, ne, áno, že po slovensky áno, určite hovoríte.
Pretože, no, áno, aj keď, to, to je dobrá, dobrá z vašej strany otázka, pretože naozaj východisko nebola tá predstava. Bola predstava skôr takého nadobudnutia prehľadu, lebo však každé spoločenstvo potrebuje mať nejakých odborníkov. Teda pripomínam, že my takúto bohemistiku na filozofických fakultách nemáme. Ona vznikla paralelne a potom zanikla a niekde sa predsa venujú aj bohemistike, ale každé spoločenstvo potrebuje mať odborníkov na isté typy vzťahov s inými spoločenstvami. A aj literárne, historické, však politológie. No,
tam aj teda reáliám nejakým iným, áno, ako jazykovým.
Áno, a to bola práve zaujímavá vec, že keď vznikala slovakistika v tom 94. roku a rozmýšľali, ako to koncipovať. Mm-hmm. A však, že sú slovakistiky na slovenských školách, tak aby to nebolo niečo analogické. Čiže už vtedy fakticky tretina učiva, tretina študijného programu bola história. A plus rozličnými voliteľnými predmetmi sa doplňali ešte nejaké iné veci. Aj etnologické, dajme tomu. Tak ako, čo vlastne sa dalo.
To je také posolstvo o Slovensku.
To je také posolstvo o Slovensku s tým, že vlastne by mali tieto slovakistiky nejakým spôsobom pre české prostredie pripraviť odborníka na Slovensko aj v širšom, povedzme, európskom alebo neviem akom kontexte. To je strašne dôležité a myslím, že by sme si to mali vážiť, že naozaj s tým,
tá možnosť existuje.
Že tá možnosť existuje, že sa drží, ten odbor je malý.
To som chcel práve, no, že koľko tam máte študentov, že to asi nebude to veľmi praskať vo švíkoch.
Tak, ono sa to vyvíja aj mení. Ešte keď sme boli naozaj tá slovakistika, ktorá sa aj volala slovakistika, tak bolo viac študentov, ale to bolo zase možno aj s tým, že vôbec bolo viac študentov. Že teraz je trošku, akože zachytávame tú vlnu demografického poklesu a my teraz, nejdem to celkom vyčíslovať, ale nemáme veľa študentov, by sme radi učili viac. Ale je to také aj zaujímavé, že my sme teraz, ako som už povedala, ten odbor stredoeurópske štúdia. Čiže študent, ktorý sa prihlási, môže očakávať, že sa bude venovať... nie je to komplet, hej, že nie je tam v tom čeština, je to v českom prostredí, teda nie že čeština, ale bohemistika so všetkými zložkami. Nie je v tom nemecké, rakúske napríklad. Čiže je to také stredoeurópske, trošku zúžené na polonistiku, hungaristiku. Hungaristi majú radšej hungarológiu, lebo že to hungaristické nejaké reminiscencie nie dobre.
Čiže také vyšegrádske, hej? Teraz,
také vyšegrádske aj.
Čo má aj taký ten možno
a presne,
ďalší význam.
Má to význam a preto my aj chceme aj toto zachovať a plus by sme chceli aj tú slovakistiku, lebo keď si predstavíte, tak v českom prostredí je skupina, však malá, ale... Ani sa nikdy nepredpokladalo, že to bude nejaký veľký odbor. A nejakí ľudia, ktorých zaujíma slovenské z českého prostredia, majú možnosť to študovať. Pričom okrem toho, čo som teda povedal, že to historické a tak ďalej, tak my máme oproti povedzme slovenskej slovakistike veľmi posilnené práve to československé. Československé jazykové, československé literárne, československé historické, čiže...
Hej, u vás je to s tými Čechmi previazanejšie.
Tak, ono to ten zmysel podľa mňa veľký má. A tak, čiže českí študenti. Ale potom je veľa Slovákov, alebo zo zmiešaných rodín československých mladých ľudí, ktorí môžu mať záujem rozvíjať niečo svoje slovenské. A v českom prostredí, tak ako napokon ani u nás, nie sú žiadne slovenské školy nižších stupňov. Bola základná škola v Karvinej, to zaniklo. Gymnázium sa pripravovalo, ale normálne bolo pripravené na otvorenie, áno, ale nebol záujem.
Mm-hmm.
Takže,
napriek tomu kvantu v podstate.
Napriek tomu,
alebo ľudí slovenských koreňov.
Pretože zrejme si mysleli, že absolvovanie tohto slovenského gymnázia by im mohlo nejakým spôsobom. Handicap. By mohol byť handicap, alebo aspoň nie to, čo by mohli získať na iných školách. Takže vlastne tento stupeň vysokoškolský je jediný. Je jediný a pre české prostredie je to napokon, by som povedala, aj v medzinárodných súvislostiach nie zle, čo by
sa
nás
môžu
mohlo
pochváliť.
Pochváliť, ale existuje charta menšinových jazykov, však slovenčina je menšinový jazyk v českom prostredí, ako aj čeština u nás. A charta menšinových alebo regionálnych jazykov, ktorú aj Česi podpísali, aj my sme podpísali, zahŕňa ochranu niektorých jazykov a pre české prostredie je to celoplošná ochrana slovenčiny, celoplošná, z čoho všeličo vyplýva, ale je tam aj nejaký záväzok zabezpečiť školstvo. Čiže, ale to sú tie paradoxy, že zo strany slovenskej menšiny o to školstvo nižších stupňov teda nie je záujem.
Ale možno práve to je istým znakom tej takej blízkosti jazykov, že
práve to mi napadlo presne, hej,
že vlastne Slováci v Čechách.
No, si povedal, že čo budeme, hej, že čo budeme do slovenských škôl, však tie české sú, deti takisto rozumejú, hej. To sú v podstate naše školy tiež, však my si tu všetci rozumieme, hej, že asi by to inak dopadlo, keby, ja neviem, to bolo naozaj prostredie nemecké, ale však možno tam by sa skôr, ale...
Ale zase je to zaujímavé, keď si predstavíte, ale to už je, naozaj je to teda, teraz je, vôbec je v tomto čase strašne veľa, aj v československých vzťahoch, rozvíjaní bilingvizmu, aj v zachovávaní si materinského jazyka, je na ľuďoch, že niečo, čo predtým bolo také možno aj spoločensky organizovanejšie, tak teraz je to také diverzifikované a je to viac na ľuďoch. A viete, čo ste obidvaja povedali? Ono je to zaujímavá vec, lebo však napokon deti, ja neviem, kto, koľkých generácií, istým spôsobom prichádzajú o jazyk predkov kdekoľvek. A to sa deje aj v českom prostredí.
No. Mira, ešte ja si pamätám, neviem, či si dobre pamätám, že vaši študenti neboli len z českého a slovenského prostredia, ale aj z nejakých iných možno krajín, nie?
Aj z iných krajín, ale z iných krajín sú skôr stážisti, že prichádzajú na nejaký čas. A je to pre nás strašne zaujímavé, lebo prichádzajú slovakisti, však sme mali aj z Ameriky, aj teraz veľmi často prichádzajú z Poľska. A slovinských máme slovakistov.
Ja,
slovinskí slovakisti, to je dobré.
Slovinskí slovakisti, hej. A pre nás je to veľmi zaujímavé, pretože jednak vidíme, že v akom by som povedala, že stave rozpoložení, v akom štádiu rozvinutosti vzdelania prichádzajú a tak ďalej. Čiže to mávame dosť študentov a je to veľmi zaujímavé, je to veľmi inšpiratívne, by som povedala. Ale ešte jedna vec je, že čo je zaujímavé, že niektorí naši študenti, však viete, aj naši poslucháči asi vedia, že veľa študentov slovenských študuje v českom prostredí, čo keby sme chceli vyratúvať plusy a mínusy, tak má aj plusy aj mínusy rozličného typu. Však na jednej strane je škoda, keď nám odchádzajú.
Najmä to, že tam ostanú.
Druhá vec je, že ostanú. Tretia vec, ja neviem, a teraz sa presuniem k tým plusom, že to, že prichádzajú slovenskí mladí ľudia do českého prostredia, tak je veľká pomoc zachovávaniu toho modelu komunikácie hovoríme o dvojazykovej komunikácii, keď každý hovorí svojim jazykom. Uh-huh. Pretože to je veľmi zaujímavé, lebo my si to ani celkom nevieme predstaviť a asi ani vy.
Ne, neviem, ale či sa Slovákom nestane práve to, že tam potom začnú po česky po chvíli rozprávať, viete?
Veď to nie je zlé, keď začnú, pretože ako optimálne by bolo, keby si osvojili aj češtinu a aj slovenčinu a vedeli ich využívať primerane vo vhodných situáciách.
No poďme my si zahrať asi pesničku. Teraz je, keď už hovoríme o vhodných situáciách, teraz je vhodná chvíľa.
Počkajte, ja mám... Dobre, Boris, ale ja ešte, lebo už sa k tomu nebudeme vrácať, a ja som si prichystala taký dojímajúci ma citát práve ešte z toho kadlečíka k tej bibličtine, k tej, tým duchovným piesňam, ktoré on dobre poznal ako z chrámov, však ona aj hrávala aj na orgáne a tak ďalej. A k tomu asi pravdepodobne takému nejakému záveru tej historickej nejakej línie, že mi je taká pekná, taký pekný citát, ktorým on komentoval nejaký opis spievania piesne v bibličtine, že pieseň s krídlami, prostá a čistá ako slza soľ zeme, preteká štrbinami stáročí.
Ja mám tiež jeden krásny citát od Ivana Kadlečíka.
No?
Ja, mne sa veľmi páči, keď už teda ho spomíname. No. Nebude súvisieť s touto témou, ktorú riešime, ale pre mňa sa stal inšpiratívnym mnohokrát, keď hovorí, že tutoho som si ho aj vytiahol, aby som to nedokomolil, že o slobode hovoril. Slobodu si každodenne udeluje každý sám, z úcty k sebe samému, z úcty k človeku a jeho dôstojnosti. A to aj za cenu bolesti, strachu a pochybností.
Tak, Boris.
To sa mi na ňom neuveriteľne páči.
Však on, ako Kadlečíka sa oplatí čítať.
Určite.
Ale myslím, k tej slobode ten orol bude.
No vidíte.
No nie,
tak sme to nakoniec krásne premostili
tak
hudobne.
Tak krásne ste to premostili, no. Že už môžem len nadviazať. Dneska mi tak tá úloha, možno len tá ostala.
Úloha nadväzovača.
Nadväzovača, ale hlavne aj pripravovača hudobnej časti nášho programu. Takže prvú pieseň sme vybrali, pieseň Orel od našej obľúbenej Radúzy, a nemôžem teda tiež nezacitovať, alebo teda neprečítať jej nádherný text, súvisiaci s jedným aj s druhým. Ešte dál a vejš, nes mne orlí peruti, až nahože mi zašeptej, srdce beruti. Silneji a víc, drž mne orlí pažáte, zakrič z plných plíc, hnízdo zahřáté opouštím. Silnej a víš, spívej orlí zobane, řekni mi, co víš, všechno, co já ne. Ještě dál a vejš, leď můj druhu v prúdkosti, svou odvahu mi dej a sílu radosti.
Ještě dál a vejš, nes mě orlí peruti, až nahoře mi zašeptej, srdce beru ti. Silněji a víc, drž mě orlí pařáte, zakřič z plných plic, hnízdo zahřáté opouští. Silněji a víš, zpívej orlí zobané, řekni mi, co víš, všechno, co já ne. Ještě dál a vejš, leď můj druhu v prudkosti, svou odvahu mi dej. a sílu radosti.
Sme sa trošku normálne pozabudli tu, že nám už aj pesnička skončila.
Ona nie je dlhá, ale teda je tak
ale
silná,
dobrá,
úverná,
no tak Radúza.
Ako Radúza dokáže.
Ako len Radúza vie.
Dokonca tak by sme mohli povedať. No, neostáva nám veľa času.
No, toto ja sme sa zakecali.
Sa dovolím teda Miri opýtať. Viem, že...
Neplánovanie.
Nie tak dávno. vyšiel, alebo ešte vychádza?
Nie, už sa to skončilo.
V českých lidových novinách jeden veľmi pozitívny, priateľský, krásny projekt a viem, že ty si na ňom participovala významnou mierou. Vlastne priblíženie opäť slovenčiny českému čitateľovi, českému občanovi s takými aj opäť reáliami, sú tam kvízy, sú tam objekty, ktoré UNESCO ocenilo a sú veľmi dôležité vlastne pre také tie kontexty celé toho, tej slovenčiny. Takže toto by som bol rád, keby si nám priblížila.
To je strašne krásna vec. Ja som si to veľmi vážila, stále si vážim a zrejme si aj naďalej budem, že s tým prišli naozaj Lidové noviny.
Čiže nikto im to nepchal?
Nie, 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 nie. Oni mali v lani seriál o češtine, ktorý sa taký dlhší, ale analogicky trochu robený a stretol sa s veľkým záujmom a oni si tak povedali, že teda by bolo asi pekné. A to je také pekné, že si to povedali. A obrátili sa na Ústav pro jazyk český a Ústav pro jazyk český sa zase obrátil na nás ako na spolupracovníkov na fakulte a robilo na tom myslím si, že okolo 10 ľudí a bolo 12 dielov, 12 veľkých strán v Lidových novinách, tak zaujímavo členených, bola vždy nejaká téma hlavná a potom také malé rozličné textíky, ako si vravel tie kvízy, ale aj, myslím, okrem toho obrazového, také milé všelijaké formulácie, no nemáme často nejako približovať, ale vlastne na rozličný, ja som napríklad tam mala aj z dejín o kodifikácii slovenčiny, niečo práve aj o tých historických jazykových vzťahoch, o zradných slovách,
však
o preberaní.
Tých zradných slov zrejme dosť.
Však toho sa chcem ešte trošičku dotknúť. Čiže
to bola tá horká káva napríklad.
To len chcem povedať, že by som bola rada, keby to v tom českom prostredí bolo nejako, však aj v slovenskom, len to je ťažšie. Nie, že by sa nedali kúpiť tie, ale však asi nikto sa za tým veľmi, aby som povedala české slovo, tak aspoň raz nepídil. No ale keby to využívali trošičku v českom prostredí, povedzme aj v školách, pretože to bola veľká vec, keď aj deti v školách, aj na Slovensku, aj v českom prostredí dostávali nejakú takú základnú informáciu, aspoň aby im ostal pocit, že to je otvorená cesta, že nie je to nezrozumiteľný jazyk, že a celý priestor slovenský, český sú si navzájom cez tie jazyky otvorené. Čiže myslím si, že sa ani nedozvieme. Že nejaké spätné väzmy mať nebudeme, ale ja mám taký dobrý pocit z toho.
No. Dobrý, ja spätnú väzbu vidím alebo cítim každý víkend na lyžovačkách. Vlastne,
za opony.
Presne, ako hovorí, že sú tam ľudia, ktorí teda Slovensko a slovenčinu vnímajú ako niečo svoje.
Že, no, ono je to veľmi zaujímavé, ale nemáme už teda veľmi čas. Tak ja by som ešte predsa len chcela povedať, za čo som ešte vďačná v českom prostredí. A som vďačná za to, že my sme dostali grant, ako isté spoločenstvo ľudí, aj Čechov, aj Slovákov, výskumný grant na porovnávanie slovnej zásoby češtiny a slovenčiny, čo nejakým spôsobom trošku nadväzuje na tú moju knihu, pretože ja som tam aj v nejakej pasáži
pýtala. Možno preto ste ho dostali, že tá tvoja kniha.
Ja si myslím, že je to, že pravdepodobne preto. A aj tam sme spomínali, teda ja som spomínal, že plurál majestátku. No, že ja ho nepoužívam, keď píšem. Už som sa tak nejako zvrhla, že píšem v prvej osobe. Jednotného, pardon. To vidím, dobre počúvaš. Že vlastne slovná zásoba je strašne dôležitá v tej vzájomnej zrozumiteľnosti. Čiže keď sú rovnaké alebo podobné tie slova, tak to uľahčuje zrozumiteľnosť. Naopak, keď sú úplne rozdielne, ako ja neviem, rampouchy, cencule alebo prhlavy a kopřivy. A, takže to naopak, keď to niekto nepozná, tak je to príležitosť, aby vzniklo nejaké nedorozumenie. A že teda práve táto otázka slovnej zásoby sa ukazuje veľmi zaujímavá a teda dostali sme grant. A tento rok by nám mala vyjsť kniha, ktorá sa bude volať Čeština a slovenština v komparácii a v komunikácii. Lexikálne aspekty. A bude to mať aj kapitoly také sociolingvistické z toho komunikačné, ako vlastne to funguje. Ja som sa nedávno tak dosť podrobnejšie zaoberala. Však to je ešte jedna taká vec, že ten čas od rozdelenia Československa sa vlastne prekryl s rozvíjaním komunikácie na internete. Čiže aj ľudia, ktorí by inak nemali šancu, povedzme, sa dostať do kontaktu, tak komunikujú Slováci a Česi na internete. Niekde aj práve vidíme, že niektorí sa búria, keď sa stretávajú s textami v druhom jazyku, a iní naopak teda radi. A aj si pomáhajú, keď vysvetľujú si navzájom. Vysvetľujú si napríklad aj Česi Čechom, alebo Slováci Slovákom nejaké slová. A aj sa preskúšavajú ako tie kvízy všelijaké navzájom.
Ešte mi povedz, ja som s takou hrôzou sa niekedy nedávno stretol, že Slovák s Čechom komunikuje po anglicky. Stáva sa to?
Stáva sa to. A stáva sa to, ale niektoré situácie nie sú nenormálne, by som povedala.
Lebo mi to prípada ako zvrhlé.
Nie celkom normálne, keď sa stretnú celkom mladí, ale to je také zvláštne, že dobre. A so Slovincom je normálne komunikovať po anglicky?
Ja, ani to mi nepripadá. No, ale znie s Rusom, alebo s Ukrajincom.
Mne býva v Prahe v dome jeden Poliak a ja sa ho pýtam, či s Čechmi sa rozprávam po poľsky alebo po česky a či rozumie po česky. A on vraví, že aj si myslí, že rozumie, ale nie je si istý. Hej? To sú tie zradné slová, tie nástrahy blízkej príbuznosti. A mladí ľudia sú mladí ľudia, ktorí sa nestretli s druhým jazykom zatiaľ. A pre nich je to prirodzenejšie, ale je to veľmi okrajová vec.
No, ale sa tak všeobecne tvrdí ešte, čo by mňa zaujímalo možno tak v závere, že skôr je to tak, že majú Česi problém so slovenčinou, ako Slováci s češtinou, v zmysle, teraz nie, že problém, že nejaký mentálny problém, ale že akože náročný, že ďaleko je náročnejšia slovenčina pre české deti, že české deti dnes nerozumejú slovenčine a že slovenské deti češtine ešte áno.
Boris, to nie je.
Nie Boris, je to pravda, lebo
Boris,
to sa tvrdí.
To nie je o tom, že čeština a slovenčina sú náročnejšie alebo nenáročnejšie. To je o miere kontaktu. Uh-huh. To je o tom, do akej miery majú vypestovaný návyk a vôbec ste použili to mentálne a tam sú potom aj psychologické zábrany, že ak ja nie som nejakým spôsobom prirodzene privedený k tomu, že ako mi to prípada, že dobre, že však jasne, tak aj dieťa, ktoré rastie v slovenskom prostredí, tak z času na čas narazí každý deň na slovenské slová, ktorým nerozumia, sa ich učí. Čiže to isté predtým bolo pri vzájomnej komunikácii, ale keď sa nejakým spôsobom utlmil ten kontakt, tak potom človek, mladý človek alebo nejaké odrastenejšie dieťa sa naraz stretne so slovenčinou a teraz je ten náraz taký, že má tam zvukové rozdiely, teda hláskoslovné rozdiely, morfologické rozdiely, vyskočia mu tam nejaké rozdielne slova a všetko to sa mu naraz zleje do toho, že nerozumiem.
To ja nerozumiem. Hej?
A pritom akože v princípe to nie je možné, ale ten pocit subjektívny je taký. A slovenské deti oveľa viac vlastne, a to sem tam ako na jednej strane z hľadiska tej otvorenosti alebo rozvíjania toho repertoára je dobré, že sa stretávajú s češtinou od malička. Na druhej strane je strašne dôležité, aby mali deti do slovenského. Ako, ja som čítala...
To by sa naučili aj keď, spisovne hovoriť.
Nejde o to, že spisovné, ale viete však slovná zásoba, to je jazykový obraz sveta, to sú nuansy, to je práve tá história, ako ešte tuto som si, ale to je strašne krásne, to Čapek hovorí, Karel Čapek, že robíme niečo veľkolepo staré a historické, keď hovoríme, a on teda česky, ale my si môžeme povedať, robíme niečo veľkolepo staré a historické, keď hovoríme slovensky. A deti, k deťom by mali prichádzať aj staré slova, teda tie, ktoré žijú, však nie všetko žije. A nevravím vôbec, že spisovne, a však isté, že aj spisovne, ale však...
A to nie je podmienko.
Ale aké je to plus, keď to dieťa má aj nárečie. Mm. A keď citovo si môže niesť do života, že moja stará mama toto povedzme hovorila tak. No. Hej, že vlastne, ak by sa svet slovenských detí zúžil to, čo k ním prichádza, však isté, že to nie je možné, lebo
no,
však
práve to je opačný trend, no.
Komunikujú, ale aby sa im dostávali iba české rozprávky, však sa sledujú na všetkých tých možných kanáloch, nielen slovenský, tak to by bolo zlé z hľadiska budúcnosti, z hľadiska slovenčiny. Lebo deti ponesú aj budúcnosť slovenčiny, aj budúcnosť československých vzťahov.
No, mali by sme dať záverečnú pesničku, tak toto vidím. Nič sa nedá robiť. Hoci tu máme dnes výnimočného, významného hostia.
No, ale ja si myslím...
Vidíte to na druhé pokračovanie.
Ja to vidím na ďalšie pokračovanie. Nebude to bezprostredne, ale...
Mira sa
na Slovensku občas predsa len vyskytne. Nie, no. Je to fantom, ako vidíme.
Je áno,
to
je reálna.
Reálna bytosť z mesa a kostí a dokonca aj rozumu. Takže, takže ja myslím, že táto relácia má právo a nárok na to, aby ešte pokračovala aj niekedy v budúcnosti. No a na záver teda tú piesničku, však dali sme jednu česku, tak samozrejme dáme jednu slovensku, keďže sme hovorili aj o tých československých vzťahoch. A vybral som takú, čo pre našu Miru veľa znamenala aj pre jej vzťah s jej manželom Karolom Ježíkom, vlastne ktorého dedičstvo využívame aj v názve našej relácie Opony, aj v tom odkaze, že za každou oponou môžeme čakať ďalšie a ďalšie opony a musíme ich trpezlivo a začením odhalovať, rozhrňať. Takže pieseň, ktorá vlastne Mirin vzťah s Karolom nejak dokresľovala, môžem až tak povedať, je známa, slávna Medulienka. Text napísal Kamil Peteraj, hudbu František Riglák s Pavolom Hamelom a je to tak, že Medulienka, kde si odletíš.
Majte sa pekne, do počutia.
Do počutia.
Do počutia všetkým poslucháčom. Želám pekný deň.
Medulienka je moja láska, odievam ju večer do záhrad, spievam jej len o sedmi kráskach, učím ju, čo dať a nezobrať. Medulienka je moja láska, sestra srdca môjho belosná, spievam jej len o sedmi kráskach,
k nám, tichý host, tichý host. Povieš, mám, už mám, lásky dosť, slova nesieš, kto vie kam. Dúfam, že tú hviezdu nestratíš. Neviem, či sa z toho spamätám. Už neviem, či dám iné meno, Medulienka. Už neviem, či dám iné meno, Medulienka. Da 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 da